Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю вас перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Віце-прем'єр Арбузов пропонує віддати в оренду українські ГТС.
Експерт зазначає, що крім Росії, ніхто не виявляє інтересу до того, щоб взяти в оренду українську ГТС. А у Європі зацікавлені, щоб газотранспортна система працювала на прозорих і зрозумілих принципах.
Чи зможе Грузія покращити свої стосунки з Росією, поки президентом залишається Володимир Путін?
Це буде крайне трудно, но...
Відповідає міністр оборони Грузії Аласанія. А більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні» після новин від Людмили Ванни.
Вітаю вас. Влітку розпочнеться спорудження меморіалу пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років у Вашингтоні. Місце в центрі столиці було виділене для України американським урядом. Про це сьогодні в прямому ефірі Радіо «Свобода» повідомила Ганна Герман. Вона зауважила, що схвалила обраний проєкт разом з представниками української діаспори, які звернулися до неї з метою донести це питання до президента України. Народний депутат України від партії регіонів наголосила, що 4 червня має їхати до США, в тому числі і опікуватиметься початком спорудження меморіалу. Більше про це далі у передачі. Кореспондента Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа затримала поліція, коли він робив в Азербайджані репортаж про висвітлення земельної суперечки між сільськими мешканцями в районі Імішлі неподалік від кордону з Іраном. Кореспондент Азера Елі робив відеозапис, як селяни намагаються підтягнути стадо зі 150 голів худоби до офісу губернатора округи. Кореспондента схопили, відібравши в нього відеокамеру та мобільний телефон і не дозволивши подзвонити до адвоката. Йому, однак, вдалося по чужому телефону повідомити Радіо «Свобода». Елі повідомив, що він має постати перед судом в суботу, що йому висувають звинувачення в організації несанкціонованої демонстрації. Сьогодні в Сочі на переговорах президента Росії Володимира Путіна і британського прем'єра Дейвіда Кемерона йшлося про можливі шляхи врегулювання збройного конфлікту в Сирії. Виступаючи після зустрічі, Путін сказав, що він і Кемерон обговорили практичні кроки, які допоможуть стабілізувати ситуацію. У нас є спільна зацікавленість у якнайшвидшому припиненні насильства і запуску процесу мирного врегулювання, збереження Сирії як територіально цілісної суверенної держави, заявив Путін. Девід Кемерон публічно оголосив про свою поїздку до Сочі тільки в середу, виступаючи в парламенті. Він повідомив, що темою розмови стане ситуація в Сирії, де вже більше 2 років триває збройне протистояння урядових сил і опозиції. У Нью-Йорку Всесвітній торговий центр номер 1, побудований на місці зруйнованих внаслідок терактів 11 вересня 2001 року веж-близнюків, став найвищою спорудою у США. Найбільша висота будинку була зафіксована після того, як на будівлі встановили сріблястий шпиль завбільшки в 124 метри. Загальна висота споруди 541 метр або ж 1776 футів. Футів. У футах цифра символічна, оскільки саме 1776 року була проголошена незалежність Сполучених Штатів. Марія?
Дякую, Людмило. І з новинами у «Свободі» сьогодні була Людмила Ванник.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У партії регіонів пропонують заборонити ревізію пільгового оподаткування аграріїв. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Автор вказує на те, що перегляд системи оподаткування агропромислового комплексу може, зокрема, призвести до погіршення інвестиційного іміджу України. Раніше про намір переглянути податкові пільги заявили в уряді. У Міністерстві доходів і зборів повідомили, що можливість запровадження для аграріїв про можливість запровадження запровадження для аграріїв 7% ПДВ. Подробиці з'ясовувала Ірина Штогрин.
Автор ідеї заборонити ревізію пільгового оподаткування аграріїв, регіонал Олег Царьов, каже Радіо Свобода, що розуміє, чому податківці виступили з ініціативою переглянути пільги для АПК. За його словами, у цій сфері чимало зловживань.
Можна повишати урожайність.
Можна вдвічі-втричі завищувати урожайність, організовувати ефективну переробку цієї дописаної урожайності. А на цю суму можна знижувати свій податковий кредит і менше платити ПДВ. Цим широко користуються. Сільгосппідприємства почали включати у схеми мінімізації оподаткування.
Мінімізація налогообложення.
Водночас, на думку Олега Царьова, із такими махінаціями варто боротися окремими законами. Частково проблему може вирішити, наприклад, законопроект про трансферне ціноутворення. Натомість, на тлі порівняно низького обсягу видатків держбюджету на підтримку АПК, видаткові пільги можуть гарантувати збереження рентабельності виробництва та конкурентоздатність українських товаровиробників на зовнішніх ринках. Під питанням, каже Олег Царьов, також інвестиційний імідж України.
Всі розмови про те, що ми мінятимемо податкове законодавство, навіть якщо ми його не мінятимемо, заморожують інвестиції, збільшують стурбованість підприємця у час, коли триває посівна компанія і треба вкладати гроші. Загалом це не йде на користь агробізнесу.
У Міністерстві доходів і зборів, яке взялося за інвентаризацію податкових пільг, наприкінці квітня заявили, що перегляд пільг в аграрному секторі має на меті недопущення використання спецрежиму оподаткування у схемах ухилення від сплати податків. Експерт агропромислового комплексу Володимир Коновальчук натомість вважає, що ініціюючи ревізію податкових пільг для аграріїв у Міндоходів, перш за все керується наміром збільшити бюджетні надходження за рахунок однієї з найбільш прибуткових галузей української економіки. Каже, уряд просто знайшов чергову дійну корову.
Чим більше грошей буде залишатися в приватному секторі, тим краще буде. Те законодавство, яке вже склалося, в принципі, яке воно не є, до нього звикли вже аграрії. А збільшення податків, на мою думку, це буде дуже-дуже-дуже негативно, якщо таке відбудеться.
У низці аграрних асоціацій, які звернулися до президента і уряду з проханням не переглядати пільги, вже підрахували, що втрати аграріїв у разі податкової ревізії сягнуть близько 20 мільярдів гривень. Збитки, ймовірно, відіб'ються і на гаманцях українців, яким доведеться платити більше за продукти українського виробника. Українському клубі аграрного бізнесу раніше спрогнозували, що після перегляду пільгового оподаткування АПК ціни на продукти можуть зрости на 10%.
Розповідала Ірина Штогрин. Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов сподівається, що парламент одностайно схвалить урядовий законопроект, який знімає заборону на здачу в оренду газотранспортної системи. За його словами, це дозволить продовжити реформу Нафтогазу, а також відповідає побажанням Європейського Союзу. Разом з тим експерти звертають увагу на те, що орендою українських ГТС зацікавлена лише Росія. А представники опозиції обіцяють, що зроблять для все від них залежне, щоб ускладнити ухвалення цього законопроекту, розповідає Тетяна Ярмощук.
За словами Сергія Арбузова, законопроект, який дозволяє здати в оренду українську ГТС, ухвалюють не під когось, його ухвалюють у принципі.
Це необхідно було зробити для того, щоб продовжити реформування цієї отраслі. Цей шаг продиктован пожеланнями Європейського Союзу для того, щоб навести порядок.
Він запевнив, що тут немає ніякої проблеми ні з Євросоюзом, ні з Росією. Європейський Союз, на відміну від Росії, ніколи не ставив питання про зміну форми власності української ГТС, наголошує експерт з енергетичних питань Михайло Гончар.
Це просто використання, ну, такий своєрідний фіговий листок, ця от проєвропейська чи псевдоєвропейська риторика з боку першого віце-прем'єра, яка має на меті замаскувати хапужну логіку нинішньої влади.
Експерт зазначає, що крім Росії, ніхто не виявляє інтересу до того, щоб взяти в оренду українську ГТС. А у Європі зацікавлені, щоб газотранспортна система працювала на прозорих і зрозумілих принципах.
Це зовсім не означає, що єдиний варіант забезпечення прозорого функціонування ГТС України полягає в приватизації чи в оренді, тим більше з боку компанії із країни, яка не є членом Європейського Союзу.
У свою чергу представники опозиції виступають категорично проти ухвалення цього закону, оскільки фактично йдеться не про здачу в оренду, а приватизацію найбільш ліквідних об'єктів нафтогазової галузі, стверджує секретар парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Сергій Пашинський.
Це закон
законопроект навіть не про приватизацію газотранспортної системи, а правильніше його юридичної точки було б назвати про крадіжку газотранспортної системи. Та що пан Арбузов може мріяти про такий гешефт, мабуть, найбільший, який він може мріяти в своїй кар'єрі.
На думку Сергія Пашинського, твердження, ніби подібним чином можна буде зрушити з місця реформу Нафтогазу, не витримують критики.
Якби йшла мова про оренду, то пан Арбузов подав би законопроект з одного рядка доповнити діюче законодавство, яке забороняє відчуження, так? Правом Кабінету міністрів називати в оренду. Там же не так. Там цілий законопроект, який розписує, як розділити НАК «Нафтогаз» і як можна його якими способами перевести з власності держави у власність акціонерних товариств, спільних підприємств, таке інше.
Ухвалення урядового проєкту може призвести не лише до того, що Росія отримає доступ до керівництва української ГТС. Відчуження газотранспортної системи на користь Росії може служити для відволікання уваги від того, як під контроль найближчого президентського оточення відійдуть найбільш ліквідні енерговидобувні активи. Тетяна Ярмащук, Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи потрібно віддавати в оренду українські ГТС? Ось як на це питання відповіли перехожі кияни.
Навірно, залишити державній власності, тому що газ ще буде дорожче, а люди просто не в состоянні його оплатити.
Це палка з двома кінцями. З одного боку, ця газотранспортна система може бути взагалі нікому не потрібна років через 5. А з іншого боку, це досить сильний елемент просування своїх інтересів на міжнародній арені. Тобто, якщо ми здаємо газотранспортну систему там, де ми маємо пакет не 50+1, ми в результаті програємо просто по грошах, по інтересах.
Я виступаю особисто. Зараз Росія будує одразу 3 газові проводи до Європи. І тому Україна має давати Росії можливість проводити цей газ на більш-менш зараз для України вигідних умовах. Оскільки в 2015 році, коли будуть добудовані ці 3 газопроводи, взагалі Україна може залишитися без газу.
Якщо держава не зможе контролювати цей провід, тоді це все може не сприяти на користь самостійності України. Спочатку Україні треба війти в Євросоюз, а там вже хай же вирішить.
Думаю, що не треба. Це значить, що одна людина має на то волю, і вона робить те, що вона хоче. Піднімає, як хоче, ціни і так далі.
Президент України Віктор Янукович знав велику нужду у житті і зараз стоїть на вершині. А щодо того, що добре живе президент, то президенти в усіх країнах живуть добре. Повірте мені, я знаю. Так на запитання про статки глави держави в ефірі Радіо Свобода відповіла депутат від партії регіонів, позаштатний радник президента Ганна Герман. Інна Кузніцова розпочала розмову з нею із запитання про відзначення Дня перемоги у різних регіонах України. І чи таке відзначення об'єднує чи роз'єднує країну?
Говорити сьогодні, що совєтська побєда не стане українською перемогою, це означає забирати в українців можливість перемог, робити з українців народ, який завжди мав тільки історичні поразки. Вже був один російський політик, який казав, що Велику Вітчизняну війну можна було виграти і без України. Я вважаю, що внесок України і українців у перемогу над фашизмом є надзвичайно значимий і великий. І сьогодні відкидати це свято, відкидати цю дату і відкидати внесок України у перемогу світу над фашизмом – це величезна політична помилка.
Але з іншого боку, Ірина Фаріон, яку ви щойно процитували стосовно побід і перемог, вона говорила це у відповідь на законопроект, який рекламує, поки що не зареєстрований Верховною Радою, але написаний Вадимом Колесніченком, вашим соратником по фракції, про заборону реабілітації та героїзації осіб і організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції.
Я не хотіла, щоб ми тут зверталися до дій і висловлювань і оцінок політиків крайніх поглядів. В Україні є політики з того боку, які висловлюють такі радикально маргінальні погляди. Вони роблять собі на цьому, намагаються зробити якийсь політичний капітал, хоча я думаю, що якщо люди відкидають внесок України в перемогу світу над фашизмом, то ці люди не мають широкого політичного майбутнього.
Чи має перспективу проходження цього законопроекту, якщо він буде внесений в парламенті?
Давайте будемо говорити про перспективу законопроєктів, які вже зареєстровані.
Останні законопроекти, які або надходять до парламенту, це, зокрема, стосовно приватизації ГТС, або ж такі законопроекти, які не можуть знайти підтримки у парламенті стосовно перевиборів мера Києва, ведуть до конфронтації у парламенті?
Парламент – це той майданчик, де мусять відбуватися дискусії. Парламент – це місце для зіткнення різних думок і різних позицій. Якщо не буде цього в парламенті, воно буде на вулицях. Я хотіла б, щоб краще це було в парламенті, щоб там ми дискутували, щоб там ми змагалися позиціями, думками і своїми якимось аргументами, а не вихлюпували цю дискусію на вулиці.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Гостем вашої свободи сьогодні була Ганна Герман, а розмовляла з нею Інна Кузнецова. Чи живі радянські традиції у музиці? На це запитання програми «Молодь Плюс» відповідає фронтмен групи «Козак Системс» Іван Леньо.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А зараз ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Чи поставить справа Тимошенко крапку на курсі України на Захід? Про це в огляді преси.
Якщо Європейський Союз зачинить двері перед Києвом, то наслідки в майбутньому можуть бути непоправними, резюмує у авторському коментарі Брюс Рікерсон.
Парламентські і місцеві вибори визначать, чи продовжиться нинішній курс світського уряду Пакистану. І чи зможе Грузія і Росія встановити нормальні сусідські відносини, поки президентом залишається Володимир Путін? Міністр оборони Грузії говорить так. Про те, як він говорить, ви почуєте далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз огляд преси. Чи повинні зв'язки України і Євросоюзу, а також Росії і Сполучених Штатів залежати від справи Юлії Тимошенко? Сьогоднішні міжнародні видання, крім відповіді на це питання, ще намагалися з'ясувати, чому з'являються нові дивні повороти у грі двох друзів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. Пресу гуртав Віталій Єреміця.
Оглядач Вашингтонського агентства United Press International сьогодні звертає увагу на вирішальний момент для Євросоюзу, який вплине на подальші стосунки із Росією та навіть зі Сполученими Штатами. І в центрі цих обставин постає Україна, і, зокрема, справа Юлії Тимошенко. Автор статті Брюс Рікерсон наголошує на тому, що рішення щодо ув'язненого колишнього прем'єр-міністра не повинно зруйнувати зовнішніх зв'язків України. Чи може у час, коли йдеться про майбутнє відносин України та Євросоюзу, і навіть більше об'єднаної Європи та Росії, рішення залежати від долі однієї знаменитої особистості, питає він. У європейському блоці країн думки щодо подальшої стратегії розділилися, пише Брюс Рікерсон. Представники найбільшої у Європарламенті Європейської народної партії поклали майбутню угоду з Києвом у пряму залежність від звільнення Тимошенко. Якщо Європейський Союз зачинить двері перед Києвом, то наслідки в майбутньому можуть бути непоправними, резюмує у авторському коментарі Брюс Рікерсон. Бельгійське видання «Леко» у статті «Дивна гра Володимира Путіна та його товариша Дмитра Медведєва» аналізує, що, власне, може означати остання погроза російського президента післати у відставку уряд прем'єр-міністра Медведєва через погані економічні показники. Що це? Хитра стратегічна гра на публіку чи, може, справжнє чергове холодне обурення Путіна? Питає автор публікації. Нинішній російський лідер, який успішно виводив Росію із тенет бідності протягом двох перших президентських термінів, наразі опинився перед історично низькими економічними прогнозами, пише газета. З огляду на це, опитані політологи розділилися в думках щодо того, чи справді може Дмитро Медведєв втратити крісло прем'єра після спалаху гніву Володимира Путіна. Зрештою, висновок, до якого приходить автор, такий. Володимир Путін грає свою мінливу роль. Одного дня він виступає із підтримкою політики свого прем'єр-міністра, іншого дня піддає її суворій критиці. Це для нього зручне рішення, бо воно дозволить вийти сухим із води, якщо зусилля уряду не призведуть до відновлення російської економіки. Можна уявити, що дует Путіна-Медведєва у цьому випадку повністю відповідає створеному раніше іміджеві дружби. Медведєв приноситься в пожертву, бо він став ідеальним запобіжником, коли Путін відчайдушно чіпляється за свій імідж вольової людини та супергероя росіян, підсумовує оглядач газети «Леку». Сторінки міжнародної преси для Радіо Свобода гортав Віталій Єреміця.
У суботу, 11 травня, у Пакистані відбудуться парламентські і місцеві вибори, які визначать на наступні роки майбутнє країни, перед якою постали серйозні виклики і в економіці, і в галузі безпеки. Зокрема, вони матимуть вирішальний вплив на те, чи продовжиться нинішній курс світського уряду Пакистану. Докладніше розповість Сергій Драчук.
У суботу майже половина зі 180 мільйонів населення Пакистану має піти на вибори парламенту і органів влади чотирьох провінцій. Вони значною мірою вирішать, хто визначатиме надалі майбутнє країни – світські сили, націоналісти чи ісламісти. Головні партії країни, які переважно належать до якогось із цих трьох спрямувань, не укладали широких передвиборних союзів. Відомий пакистанський політолог Мухаммад Васім вважає, що про впевнену перевагу якогось спрямування наразі говорити важко. Буде мозаїка з політичних партій без чиєїсь більшості у парламенті, і вже потім вони почнуть створювати коаліції. Можливо, найбільша партія зможе об'єднати інших. Вважає аналітик. За даними опитувань, нині провідна світська пакистанська народна партія, яку очолює президент Асіф Алі Зардарі, втратить свою більшість. Найбільше місць у парламенті прогнозують націоналістам. Але ці прогнози можуть виявитися неточними. За словами Васіма, результати визначать у першу чергу місцеві моменти, а не загальнонаціональні питання. Ці місцеві моменти – кастові відносини, стосунки між племенами та інші зв'язки – для багатьох виборців відіграють важливішу роль, ніж загальний курс Пакистану. Серед моментів, які можуть мати свій вплив – хвиля вбивств кандидатів від світських партій та їхніх активістів, що триває в Пакистані останнім часом. Бойовики з руху «Талібан» розправляються з тими політиками, які виступають проти них та їхніх союзників. Першими цілями стають представники світської національної партії «Авамі» – народної національної партії, яка об'єднує головно пуштунів – представників того ж народу, з якого походить і більшість талібів. Але ця партія виступає проти руху «Талібан». Не шкодують таліби й ісламістів, які виступали проти них. Вони напали на мітинг кандидата від провідної ісламістської партії Джаміате Улема Іслам, об'єднання ісламських богословів, який у минулому допоміг затримати кількох чільних діячів терористичної мережі Аль-Каїда. У Пакистані зареєстровані 48 мільйонів виборців чоловіків і 37 мільйонів виборців жінок. Із приблизно 70 тисяч виборчих дільниць, трохи менше як 30 тисяч відведені тільки для жінок, які у мусульманській державі, де іслам є державною релігією за конституцією, не завжди вільно почуваються серед чоловіків. Але, як вважають, через консерватизм і забобони, які нерідко панують у віддалених частинах країни, понад десяток мільйонів жінок не піде голосувати. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Як очікується у понеділок, 13 травня, прем'єр-міністр Грузії, лідер коаліції «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі назве ім'я єдиного кандидата на посаду президента республіки від свого політичного блоку. Реальним кандидатом на цю посаду експерти вважають міністра оборони Іраклія Аласанію. Консультації між ним і Іванішвілі з цього приводу відбудуться у суботу. А напередодні Іраклій Аласанія дав інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода у Тбілісі Зурабу Двалі, який запитав його про погляди на перспективи розвитку Грузії і причини політичних неудач президента Саакашвілі.
Главной причиной в том, что они проиграли выборы и как-то...
Партія Саакашвілі програла вибори, бо не змогла виконати свої обіцянки і до кінця втілити задуми в реальність. Фактично Саакашвілі узурпував владу. Він отримав занадто великі повноваження, позбавивши політичної ролі парламент і ролі неупередженого юридичного арбітра судову владу.
Дисфункціональний парламент і судову владу.
Не секрет, що Іванішвілі, говорячи про кандидатуру на пост президента від «Грузинської мрії», не раз називав вас своїм фаворитом. Які ваші президентські амбіції?
Я сам і свободні демократи, партія, яку я представляю.
Я особисто, як і партія «Вільні демократи», яку представляю, підтримуємо президентську республіку. Однак, за всіма ознаками, суспільство в цілому і більшість нашої урядової коаліції виступає за парламентську республіканську модель. Ми повинні бути співучасниками цього процесу. Я дуже радий, що у мене з прем'єр-міністром склались хороші ділові стосунки. Я радий, що прем'єр-міністр довірив мені таку важливу посаду, як посада міністра оборони Грузії. Думаю, задуми реформи оборонної галузі ми спільно з прем'єром зможемо довести до логічного завершення. У нас будуть консультації щодо кандидатури на посаду президента. Я свою думку з цього приводу прем'єр-міністру висловив. У неділю або в понеділок він оголосить ім'я кандидата.
Сказав, і він вже ілі воскресенье, ілі понеділок уже об'явить кандидата.
Як ви думаєте, наскільки можлива нормалізація відносин за президентства Володимира Путіна?
Это будет крайне трудно, но полномасштабное урегулирование наших отношений, но я думаю...
Це буде вкрай важко, але прагматизм, який ми проявляємо, просто не залишить політикам Росії іншого виходу. Крім такої ж прагматичної реакції в галузі торгівлі, транспорту і серед гуманітарних контактів. У цьому форматі політичне керівництво Росії готове до кроків на зустріч. Москва про це не раз заявляла. Що стосується повномасштабного врегулювання, мене чимало часу, поки ми досягнемо цього етапу. Я впевнений, чи в Росії зрештою прийдуть до влади політики, які дуже добре знають Європу, поважають Європу, які навчались там, які займалися в Європі бізнесом, які розуміють переваги ліберальної демократії. Я впевнений, що Росія почне рух до такого суспільства. Однак наш уряд поважає той уряд, який є в сусідній державі, і звичайно, ми будемо мати з ним справу.
Правительство, яке є в сусідньому державі, і, звісно, ми з ними будемо мати справу.
Сказав міністр оборони Грузії Іраклій Аласанія в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода у Тбілісі Зурабу Двалі. А матеріал до ефіру готувала Марія Дичківська. У США на 3D-принтері надрукували пістолет. Автор творіння – 25-річний анархіст, прихильник вільного володіння зброєю. Каже, що наука, використана у такий спосіб, наблизить людство до світу рівності. Американські законодавці вже б'ють на сполох і обговорюють, як можна врегулювати обіг такої зброї. Наука цього тижня обговорює також вакцинацію проти наркотичної залежності і генетичну близькість європейців. Докладніше у рубриці «Наука на свободі» розповість Олена Римовська.
У США розробили і випробували пістолет, основні складові якого надруковані на 3D-принтері. Зброя, названа Liberator, що з англійської «визволитель», створена 25-річним Коді Вілсоном, відомим у США активістом-прихильником вільного доступу до зброї. Із 16 складових надрукованого на 3D-принтері пістолета металевий лише бойок – елемент ударно-пускового механізму. Все інше – з пластика. Пістолет розрахований на стандартний патрон і може витримати до 11 пострілів. Основні деталі визволителя можна за потреби замінити. Креслення для самостійного створення пістолета на 3D-принтері Коді Вілсон виклав у вільний доступ.
Держава каже нам, ви не можете носити вогнепальну зброю. Це вже неможливо. Нові технології означають для людини те, що вона може мати все, що захоче.
Стурбованість винаходом Коді Вілсона вже висловили кілька впливових американських політиків. Зокрема, конгресмен Стів Ізраїл заявив про необхідність розробки акту про непомітну зброю, який регулював би виготовлення та обіг зброї на кшталт надрукованого на 3D-принтері пістолета. Американські наркологи успішно випробували вакцину, яка вчить імунітет пацюка розпізнавати молекули героїну і нейтралізувати їх. Препарат, який попередньо презентували ще у 2011-му, має у своєму складі сукупність антигенів, які в свою чергу містять структури, схожі за будовою на героїн. Головна відмінність полягає у розмірі. Муляжі дещо більші, і їхнє завдання полягає у тому, щоб привчити організм розпізнати і знищити ворожі молекули. Під час експерименту вчені вводили вакцину героїнозалежним пацюкам і залишали їх на місяць без дози. За цей час, за задумом, організм мав би натренуватися і бути готовим до знищення молекул героїну. Через місяць піддослідним тваринам ввели героїн і через якийсь час взяли у них кров на аналіз. Виявилося, що в організмі, натренованому новою вакциною, значна частина молекул героїну була нейтралізована і не мала впливу на мозок. Автори експерименту кажуть, що за допомогою нової вакцини піддослідних вдалося вивести з циклу постійного прийому героїну. Серб чи швейцарець, фін чи француз, візьміть двох європейців із будь-яких точок континенту, і вони точно матимуть спільного пращура, який жив близько тисячі років тому, пише цього тижня журнал Nature, підсумовуючи результати дослідження вчених із Каліфорнії. Співавтор розвідки, професор Каліфорнійського університету у Дейвісі Грем Куб, каже, що всі в Європі мають зв'язок на рівні ДНК. Про це свідчать результати дослідження, під час якого вчені аналізували геноми понад 2000 людей із 40 популяцій.
Найперше, що ми з'ясували, що люди у Європі і, вірогідно, в усьому світі тісно пов'язані. Всі є віддаленими кузенами. Відмінність полягає лише в тому, наскільки.
Каже Грем Куб. Раніше родовід людини по ДНК досліджували на основі однобатьківських генетичних маркерів, тобто або по лінії матері, або по лінії батька. Однак такий метод не підходить для відтворення порівняно нещодавних подій. Тож задля цієї мети потрібно вдаватися до аналізу іншої частини людського геному, а саме до тих ділянок ДНК, які можна успадкувати від будь-кого з батьків. Саме такі ділянки ДНК і досліджував Грем Куб.
Ось такі родичі, виявляється, є у всіх в Європі, а я, Марія Щур, на цьому прощаюся з вами. З вами була Марія Щур і програма «Свобода» сьогодні.